Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци за първото три месечие на 2016 година под общо заглавие «Бунт и изкупление».
Урок 6. Победа в пустинята.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Лука 19 глава 10 стих.
Когато чува за враждата, която ще съществува между него и жената и между неговото потомство и нейното потомство, Сатана разбира, че делото му да поквари човешкото естество ще бъде спъвано и по някакъв начин човекът ще стане способен да устоява на силата му. Но все пак, когато спасителният план е разкрит по-пълно, Сатана заедно със своите ангели се радва, че след като е причинил падението на човека, би могъл да свали и Божия син от неговото възвишено положение. Заявява, че досегашните му планове са успели на земята и когато Христос приеме човешко естество, ще може да надвие и него, та да осуети изкуплението на падналия род. Елън Уайт, Патриарси и пророци, главата Планът на изкуплението.
През тази седмица, докато разглеждаме изкушенията в пустинята, ще се опитаме да проследим, както никога досега, ясно разкритата в Библията велика борба между Христос и Сатана в схватка между самите тях. Сатана заявява претенциите си към този свят, а Христос идва, за да го отвоюва обратно. Центърът на това отвоюване е спасителният план. След като не успява да убие Исус веднага след раждането му, Сатана опитва други методи, за да саботира изкуплението на човешката раса. Именно това виждаме да се случва при изкушенията в пустинята. Неделя. Емануил, за да избавя. Прочетете Матей 1 глава 20 до 23 стихове. Какво означава името, дадено на Исус, Емануил?
Матей 1 глава 22 и 23 стихове. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: Ето девица ще зачене и ще роди син и ще го нарекат Емануил, което се превежда Бог с нас.
Защо Исус идва на тази земя да бъде с нас? Първо, идва за да възстанови владението, изгубено от Адам. Тук виждаме царствените характеристики на Исус. Притежава власт, който вдъхновява множествата. 5000 души искат да го короноват за цар. И за когото децата пеят Осанна, форма на прослава, насочена към онзи, който спасява хората от враговете им. Виждаме и могъществото му над творението. Той може напълно да възстановява здравето на съкрушените човешки същества, например слепороденият или жената с кръвотечението от 12 години. И владее над природните сили, когато окрутява бурята и казва на вятъра и вълните да утихнат. Второ, идва да донесе съд и да унищожи делата на дявола. Колко често се питаме защо злото процъфтява. Исус говори за тази несправедливост и ни уверява, че краят вече е близо. Демоните признават, че Исус е по-силен от тях. Често посочват неговата идентичност още преди Исус да е готов да я разкрие. Той подарява мир на обладаните от демони хора и възстановява здравия им разсъдък, въпреки че другите наоколо побягват от страх. Трето, Исус идва на света, за да потърси и да спаси погиналото и да понесе човешките грехове. Става като нас, за да бъде верен първосвещеник и да ни възстанови при Бога. Справянето с греха, спасяването на хората, дарът на благодата, опрощението, оправданието, прославянето – всичко това е целта на единствения завет, който сега се осъществява в личността на Исус Христос. И накрая Исус идва, за да ни покаже какъв е Бог, да разкрие пред нас и пред наблюдаващата вселена какъв е истинският му характер.
Как всяко едно от тези основания за идването на Христос може и трябва да подобри живота ви и ходенето ви с Бога? Понеделник. Кръщението на Исус.
Появата на Йоан Кръстител сигурно е повод за вълнение в цялата околност. Ето някой, който изглежда като пророк Илия. Той е първият пророчески глас, който евреите чуват след 400 години. До този момент Бог никога не е мълчал толкова дълго. Сега отново им говори. Очевидно предстои да се случи нещо забележително.
Матей 3 глава, 7 до 12 стих, трябва да прочетем и да си отговорим на въпросите. Защо Йоан Кръстител включва темата за съда, идещия гняв, от стих 7, брадвата при корена на дървото, стих 10 говори за нея, очистването на гумното, от стих 12, и изгарянето на плявата в неугасимия огън, от същия стих, и всичко това се съдържа в проповедта за Месия.
Матей 3 глава от 7 до 12 стихове. И като видя, че мнозина от фарисеите и садокеите идваха да се кръстят от него, им каза: Рожби на усойница, кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? Затова принасяйте плодове достойни за покаяние и не мислете да си казвате: Авраам е наш баща, защото ви казвам, че Бог може и от тези камъни да издигне деца на Авраам. А и брадвата лежи вече при корена на дърветата, и така всяко дърво, което не дава добър плод, се отсича и се хвърля в огъня. Аз ви кръщавам с вода за покаяние, а онзи, който идва след мен, е по-силен от мен и на него не съм достоен да поднеса сандалите. Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън. Лопатата е в ръката му и той здраво ще очисти хармана си и ще събере житото си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън.
Хората по времето на Йоан Кръстител смятат, че живеят в последните дни. Те го виждат да идва от пустинята и да ги насърчават да минат през водите на Йордан чрез кръщение. Това до някъде прилича на нов изход, а потапенето, също като преминаването по пресъхналото морско дъно, е необходимо за очистването и подготовката на новата обетована земя, когато лично Месия ще ги поведе за победа над римляните към установяване на Божието вечно царство, предсказано от пророците. Или поне така смятат мнозина по онова време. Но нито Йоан Кръстител, нито Исус застават начело на политическа фракция. Става въпрос за спасително дело. Обяснението за служенето на Йоан, дадено от Лука, е цитат от Исаия, описващ начина, по който Бог ще приготви пътя за завръщащите се в обетованата земя пленници. Еремия обяснява защо този път е толкова специален, за да може да бъде изминат от най-уязвимите в обществото – слепите, недъгавите, бременните, майките с малки деца и от всички останали, които искат да се върнат в обетованата земя. Нищо чудно, че хората се стичат към Йоан. В тях се разпалва надеждата, че и те биха могли да се подготвят за великия ден на Господа, който скоро ще настъпи. Обаче той идва по начин, който болшинството от тях не очакват. Не защото не са били предупредени, а защото не са разбрали смисъла на писанието.
Вярващите от първи век дълбоко бъркат по отношение естеството на първото пришествие на Исус. Как верните от последното време да избегнат сериозни грешки, свързани с характеристиките на второто пришествие? вторник. Камъните в хляб. Прочетете Матей 4 глава, 1 до 3 стихове. Какво се случва тук и защо? Как виждаме проявлението на великата борба?
Матей 4 глава от 1 до 3 стихове. Тогава Исус беше отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости 40 дни и 40 нощи, най-после огладня. И така изкусителят дойде и му каза: ако си Божи син, заповядай тези камъни да станат хлябове.
Исус е заведен в пустинята, за да бъде изкушаван. Той е заведен там от Божия дух. Не предизвиква сам изкушението. Отива в пустинята, за да остане сам и да размисли върху мисията си и делото си. Чрез пост и молитва той трябва да се подготви за кървавия път, който му предстои да извърви. Но Сатана знае, че Спасителят е отишъл в пустинята и смята, че сега е най-доброто време да спечели достъп до него. Елън Уайт, Купнежът на вековете, главата Изкушението. Виждаме драматични паралели между разказа за изкушенията на Исус и преживяванията на израелтяните в техните странствания по време на изхода. След като излиза от водата, Исус отива в пустинята, където не яде нищо и бива изпитван в продължение на 40 дни. По подобен начин израелтяните минават през водата, през Червено море, навлизат в пустинята, където нямат хляб и остават там 40 години. Обърнете внимание как това е описано във Второзаконие 8 глава, 2 и 3 стихове. И да помниш целия път, по който Господ твоят Бог те е водил през тези 40 години из пустинята, за да те смири и да те изпита, за да узнаеш той има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите му или не. И те смири, и като те остави да огладнееш.
Евангелието ни разкрива, че след 40 дни Исус огладнява. Тогава се появява някой с полезен съвет по подобие на утешителите на Йов. Не за първи път Сатана се представя като идващ да помогне на някого в утеснение. Захария 3 глава описва историята на първосвещеника по време на възстановяването на Ерусалим след Вавилонския плен. Когато застава пред Бога във видение, някой се появява от дясната му страна. Онзи, който стои отдясно, винаги е най-довереният приятел, който е там да пази и защитава от евентуални нападатели. Но довереният приятел отдясно в Захария 3 глава не е друг, а обвинителят, преструващ се на доверен приятел. Същото се случва и с Исус в пустинята. Онзи, който идва да помогне, разкрива себе си, когато казва: ако си Божий син, заповядай тия камъни да станат хлябове. Ангел от Бога не би се усъмнил в божествеността на Христос. Отново обърнете внимание, че отговорът на Исус е цитат, свързан с изход. Бог те храни с манна, която беше храна непозната на теб и непозната на бащите ти, за да те научи, че човек не живее само с хляб, но че човек живее с всяко слово, което излиза из Господните уста. Текстът е от Второзаконие, 8 глава, 3 стих.
Колкото и сериозно да попаднете в клопката на изкушението, не е ли по-важно да се уверите, че макар и неволно, не въвеждате още някого в него?
Сряда. Друго изкушение.
Първото изкушение съдържа паралел с изхода от Египет, но корените му са в грехопадението. Като насочва мислите си върху верността към Бога, вместо върху апетита, Исус отвоюва територията, която Адам е изгубил при дървото на познанието. Но за да възстанови напълно духовната връзка от мястото, където се е провалила човешката раса по времето на Адам, Исус трябва да бъде подложен на още две изкушения. Според Евангелието от Матей, при второто изкушение Сатана отнася Исус върху най-високата част от храма, най-вероятно на югоизточния ъгъл, разположен над стръмен склон. И отново чуваме същото иронично подмятане – ако си Божий син, което подсказва, че изкусителят не е приятелски настроен към Исус.
Какво се опитва да направи Сатана? Дали би доказал нещо, ако Исус беше скочил?
Матей 4 глава от 5 до 7 стихове. Тогава дяволът го заведе в Светия град, постави го на крилото на храма и му каза: Ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано: Ще заповяда на ангелите си за теб и на ръце ще те носят, да не би да удариш в камък крака си. Исус му каза: Писано е още: Да не изпитваш Господа своя Бог.
Исус не се вълнува от евтин театър. Изцяло се доверява на Бога и целта му не е да впечатлява останалите. Това доверие в неговия отец се проявява, когато напуска небето и става човешко същество, когато понася оскърбление, злословие, публично унижение и несправедлива смърт. Това е неговата участ и той е напълно подготвен за нея. Мисълта му е да отвоюва света, изгубен от Адам и от неговите потомци. В личността на Исус трябва да се изпълнят всички заветни обещания и светът да получи шанс за спасение. Исус отново отговаря с «Писано е», цитира книгата Второзаконие и отново свързва преживяването си с изхода. «Да не изпитвате Господа вашия Бог, както го изпитвахте в Маса». Маса е мястото, където израелтяните възроптават силно поради липсата на вода и Мойсей удря канарата, за да им осигури. Ето как оценява самият Мойсей това преживяване. Изпитаха Господа, като казаха: дали е Господ между нас или не. Разбира се, Исус не постъпва така и не се хваща на въдицата, въпреки че този път дяволът също вмъква фразата «Писано е».
Не винаги е лесно да се разпознае границата между доверието в Бога при очакването на чудо и самонадеяността, когато му се молим. Как различавате едното от другото? Споделете своя отговор с съботноучилищната група. Четвъртък. Поклонението пред дявола.
Според Евангелието от Матей, докато първото изкушение е фокусирано върху апетита, а второто върху манипулирането на Бога, третото е пряко предизвикателство към самия Христос, към неговия статут на цар и към върховната му мисия на земята.
Прочетете Матей 4 глава 8 до 10 стихове, Второзаконие 34 глава 1 до 4 стихове и Откровение 21 глава 10 стих. Какво е значението на много високата планина, на която Сатана отвежда Исус?
Матей 4 глава от 8 до 10 стихове. И дяволът пак го заведе на една много висока планина, показа му всичките царства на света и тяхната слава и му каза: Всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш. Тогава Исус му каза: Махни се, Сатана, защото е писано: На Господа своя Бог да се покланяш и само на Него да служиш. Второзаконие 34 глава от 1 до 4 стихове. И Моисей се изкачи на равнините на Моав и на планината Нево, на върха Фазга, който е срещу Ерихон, и Господ му даде да види цялата земя на Галат до Дан и целия Нефталим и земята на Ефрем и Манасия, цялата земя на Юда до Западното море, южната страна и околността на Йордан, долината на Ерихон, града на палмите до Сигор. И Господ му каза: Това е земята, за която се заклех на Аврам, Исак и Яков, като казах: На твоето потомство ще я дам. Дадох ти я да я видиш с очите си, но няма да преминеш нея. Откровение 21 глава 10 стих. И ме отведе в духа на една голяма и висока планина и ми показа светия град Ерусалим, слизащ от небето от Бога.
Съдейки по това как Библията използва темата за изкачването на върха на много висока планина, за да се огледат царствата, бихме могли да разберем, че пътуването на Исус не е разглеждане на забележителности. Този сценарий съдържа и пророчески елемент. От върха на планината Моисей вижда обетованата земя, такава каквато ще стане по-късно, а Йоан вижда новия Ерусалим. По подобен начин Исус вижда много повече от територията на древния римски свят. Обърнете внимание, че Сатана показва всичко в най-добрата му светлина. Представя блясъка и богатствата, а не престъпленията, страданията и несправедливостите. След това заявява: «Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш». Така както Сатана подмамва Адам и Ева да пожелаят да бъдат като Бога, след като вече са по негов образ, сега се преструва, че той е Бог и притежанията на народите по света са изключителна негова собственост. Нещо повече, при демонстрация на мъничко лоялност, лесно би могъл да предаде всичко в ръцете на Исус. Този изпит се фокусира върху лоялността. На кого трябва да отдаде върховната си лоялност човешката раса? В Едем, когато Адам и Ева я предават на змията, те всъщност връчват на Сатана своята първоначална вярност и тази зараза бързо се разпространява сред всяко следващо поколение. Без директната Божия намеса, великата борба би приключила в полза на Сатана. Човешката раса, може би и животът на земята, не би могъл да продължи. Залозите са прекалено високи. Обърнете внимание, че Исус, също като Йосиф, пред жената на Петефри, не позволява на злото да се навърта около него. Заповядва на Сатана да се махне. Йосиф не може да направи същото, затова сам напуска мястото, където обитава потенциалното зло. Какъв простичък урок за нас!
При всяко трите изкушения Исус използва писанието като своя защита. Какво означава това на практика? Как ние, изправени пред изкушение, да използваме писанието, за да удържим същите победи? Петък. Разширено изучаване.
Въпреки че всеки би могъл да открие различни исторически извори, говорещи по темата за Великата борба, и въпреки че днес някои евангелски църкви разглеждат по-обстойно проблема, никой не притежава по-задълбочено познание за нея от църквата на адвентистите от седмия ден. Буквалният физически, морален и духовен конфликт между Христос и Сатана е отличителния белег на адвентната доктрина. И това не бива да ни очудва. Цялата Библия се съдържа онова, което един евангелски писател нарича темата за космическата война. И понякога, както в урока за изкушенията в пустинята през тази седмица, този мотив се проявява явно и открито. Идеята за битката между доброто и злото може да се проследи и отвъд тясно религиозния контекст. Поетът Елият пише: «Светът се върти, светът се променя, но едно си остава същото. През всичките ми години едно нещо не се променя. Постоянната битка между доброто и злото». Немският атеист Фридрих Ницше пише: «Да заключим. Двете противоположни ценности, добро и лошо, добро и зло, са се вкопчили в страховита битка на земята от хиляди години. Писанието и духът на пророчеството разкриват най-добре истинското естество на този конфликт и вечните проблеми, заложени на карта в него».
Въпроси за разискване. Първо, преговорете в групата си отговорите на въпроса от частта за сряда за разделителната линия, границата между доверието в Бога в очакване на чудо и самонадеяността. Как да разберем къде е тази граница? Второ, изкушението се проявява под най-различна форма, размер, цвят, вид и модел. Всички внимателно подбрани, за да ни достигнат там, където сме най-уязвими. Разбира се, някои неща, които са изкусителни за един, не действат при друг, освен отявлените грехове. Кои са по-финните начини да бъдем изкушавани?
Съботноучилищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.